Antonia Microfono, gastas Michela Lipari, la presidentino de la Itala Esperanto Federacio. Dum la Nitra Universala Congresso, dum speciala consiglio dedicita alla lancio de Zamenhof Jaro, niam audis pri quelcae idoi ligitei cun la jaro cui effectiviros en Italio. Poste venis ancau iui concrete informoi, pre cui ni parolis ancorau en februaro, nun estas prescau meso de marto, cae facte tre rapide io concreta cae interesa en Italio ocasus. Do, Michela, ciai estas viei plei proximai aranjoi ligitei cun la jaro?
Effective, iom post iom la agadoi de Itala Esperanto Federacio plimultigis. Kiel scribas la redaktoro de la revuo Esperanto en februaro, Italio decalogo, oni alvenis preskaŭ al deka aranĝo momente. Do, la kvaran de marto estis inaugurita Esperanto strato en Palermo. Tio estas aparte grava, ĉar estas regiono en kiu estas malmulte esperantistoj. Kai la urbesto de Palermo, qui estas tre grava persono, volis cestis, kai Palermo estas nomumita itala cultura cef urbo por venonta jaro, do tio bon desiras interesa in contactoin. Alia fero ni jus eldonis la completa verkaro de la itala poeto Giuseppe Ungaretti en Esperanto en traduco de Nicolino Rossi, che tio estras omaggio de la itala cultura por la jaro de Zamenhof. La unuan de aprilo en Pistoia, ni diru apud Florenzo, por tiu kiu ne konas Italion, estos aparta tago dedicita kai al Zamenhof, cai al Umberto Stoppoloni, chiu nascigis en 1907, do esta sia interessa coincido, cai chiu estis la motoro de Itala Movado dum la sesdeca e sepdeca iavoi. Al tiu evento donis auspizio in la Pola ambasadoro, chiu ancau cestos pere de la secretario au minune memoras la giusta antitolon, pardonu. Se diri cestos, cae parto penos la eventon, en ciuni donos ancau premion Zamenhof por asocioi ciui accelas reativas en por pazai agadoi, cae premion Stoppoloni por la ne eblai integrigioi, cae ciare al iu asocio ciunomigias frenesuloi por futbalo, en la senso che ili estas ancao frenesai homo, do estas iunuloi kiu havas psicain problemoin, kai kiu pere de futbalo reactivigas kai reenivas en contacto con la mondo. La declaran de aprilo, giuste la tagon de la forpasso de Zamenhof, ocasos en Brescia, norda Italio, alia grava cumveno en kiu prelegos cae Davide Astori, cae
Formizzi.
Cae Giordano Formizzi, quiu estas professori flanche de Italio. Formizzi estas anca o fama europeisto, federisto. Prelegos la presidente de Teio, Michael Boris Mandirola. Prelegos la rectoro della Universitato de Brescia, cae la presidente della Esperanto Club de Darmstadt, quiu estas gemel urbo de Brescia, cae la conveno havas titolon ciu Europo de supre au de sube la voglio de Zamenhof al integrigio, cae compreneble post estos ancau iom da cultura e arrangio e do visito della urbo cae tiel plu. Giuste hieraŭ au antaŭ hieraŭ mi subscribis contracton con Itala Eldonejo por eldoni du lingve itale kaj esperante la infana raso de William Old.
Belege.
Mi ciam electas ne esperantistai eldonejo, porque gi estu en la catalogoi, estu representitai en la libro foiroi, cae presentatai cal tiel plu. Ni ancau clopodos sendi, per iu aparta premio cinomigias Marelli, almena o du homoin, se ne tri iunuloin, alla Seula Congresso, por spertigi cae enire la internazian mondon, cae do pli fortigi sian esperantistezzon.
Tiu premio estas premio de la federazio?
Yes, estis iu nia membro de la federacio kiu mortis antaŭ jaroj kaj lasis grandan kapitalon el kiu rento ni sendu junulojn ĝis tridek jaroj kiuj sukcesis en la tria grada ekzameno al internacia kongreso. Ni ankaŭ lanĉis ĉi-jare literaturan konkurson pri tradukado el la itala al Esperanto pri poezio kaj prozo. Kiu estos premiata en cade de la Itala Congreso en Policoro in Heracleo, compreneble.
Che chiamo la Congreso?
La Congreso casos de la 26 de Augusto gis la 2 de Septembro en tre convena loco, tutte sude, cae tio io timigas quelca in homoin, sed estas en regiono Basilicata, che estas bela cae tranquilla regiono, en la provinzo Matera, estas regione in cui ne estas tiom da esperantistoi, cae cioi interesigas per tio, ni jam havas auspicioin della provinzo, della regiono, della comunumoi, oni jam promesibus subvencioin, do, cio estas vere malferma, cae pratiche estas tiu parto de Italio che estas nomita Magna Grecia in l'Italia, do, la Granda Grecio, che venis greca cultuvo venis all'Italio in tiu regiono, cae de tie disvastigis in tutta Italio, cae pro tio ni clopodos iom elstarigi la cultura in radico in d'Europa, che comencigis giuste tie. Uno è la grava e gastoi, che estos facte la ufficiale preleganto dum la inauguro, estos ambassadoro Giorgio Novello, itala ambassadoro el Norvegio cae Islando, mem esperantisto. Do, estas amaso da interesa e innovatio, ni anca organizos, tio estas tutte laste, unu semainan veladon, do, crozadon, per vel scipo, en la golfo de Taranto, tui antau la congresso, kiel antau congresso, samtempe cu la congresso estos scolta semaino e la tuia pudezzo de esperantistoi, poche eventuale familioi veno la iunuli partoprenas la scoltan cumvenon, cae la gepatroi la italan congresso, no? Ciam nova ideoi venas, cae cio verestis, tre interessa.
Goran dankon pro ĉi tiuj informoj, kiel mi diris en februaro, iomete ni informis pri la preparataj de vi eventoj, sed laŭ via raporto evidentiĝas, ke estas densa kalendaro, ke fakte per tiuj ĉi ideoj vi povus pririĉigi multajn aliajn movadojn en aliaj landoj. Kaj tio estas sole gratulinda, kaj mi esperas, ke ankaŭ post la Universala Kongreso en Seulo, post via kongreso en Italio, ankoraŭ kelkaj ideoj pri la solenado de Zamenhof-jaro venos. Mi tre ĝojas aŭdi, ke vi kunlaboras kun la pola ambasado en Italio, lige kun iuj eventoj, sed ĉu vi havis kontakton ankaŭ kun la propra UNESCO-komitato, aŭ ĉu vi planas tion?
In Pollando con l'ambassadoro esiste buona evilato e mi anche contatti la cultura istituto Pola per arrangi ion en G lì che al Zamenhof sed ancora ili ne rispondis da ogni estas pretigante ion qui la UNESCO commissione mi jam havis contatto in passinti ave cai ili auspicis iun gravan arrangion che un ni faris. Ne povis partopreni persone, sed donis auspicioin, cae lautigo utiligi la logon de UNESCO. Ancao ciave mi contactis ilin, cae giuste ni estas en faso ion arrangi, almeno ni invidis ilin alveni al calcai niai arrangioi, ni sendas libroin pri Zamenhof, cae tie plu. Do, mi ciam havas contacte con la Itala UNESCO Commission.
Do, coran dankon pro tiui ci informoi, cer mi pensas che lau tio kion vi jus racontis, che tio esas bona indico che oni curaggiu despli che la Zamenhofiaro ocasa sub la auspicio de UNESCO.
Juste. No, mi ciam divas mia slogano, ciam mi devas contacti tio in altra anguloi, mi clopodos. Ili ne batos min, maximum ili divas ne, li al ne clopodi.
Nepre oni devas clopodi, do coran dankon, Michelani, estus en la contacto rilate alla eventoi, esperanto eventoi en via lando, kai mi tre core dankas pro accepto de nia invito gasti antau nia microfono.
Dankon al vi po la invito.
Dankon ancora ufoie, kai multe in successoin, pliain.
Yes, kai venu al niai congresso, niai avangioi.